Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň habarçysy Balkan sement zawodynyň Jeberlek karhanasynyň işçileriniň ýarsyndan gowragynyň işlerinden boşadylanyny habar berýär. Zawodda işleýän hünermen anonimlik şertinde gürleşip, bu ýagdaýyň karhanada geçirilýän awatly iş, bejeriş işleri bilen baglygyny, ýagny işçileriniň işlerini ýitirmeginiň wagtlaýyn, ýakyn geljekde çözülüp biljek mesele düğünü öňe sürdi. Yönü bu çareların ne çuvalt alacaktığı, işçilerin haçan yıllarına dolanıp gelecektiği belli değil. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğine kerhanaların tozmağı, inçim ay aylıklı işleyen işçilerin ahırını köpçülüklerin işten boşadılma ulen bağlı yağdaylar yaşırın saklanıyor. Herlikçe avatlayış işler geçirilyençe zavodun dini 30-35 götürüm gücünü işleyecektiği belli deyip çeşme cikmeciklikleri girmen aitti. Sol vaatta işçilerin köpçülüklerin işten boşadılmağının anık görünüp duran sebebi kerhananın maliye yağdayları Mart ayından beri verilmeyen aylıklar bilen bağlı olup görünüyor. Azatlyk bilen gurulaşan injenerleriň biri zawodyň dolu gücünü işlemegini geçen sentýabrdan beri aralyp 50-60 götürüm gücünü haritlik sement öndürenini. Şu ýylyň mart aýyna bolsa önümçüligiň 30 götürme çenli peselenligini aýtdy. Aýdylmagyna görä öndürilýän haritlik önümler zawodyň çykjasyny zordan ýapýar.
Ýylda 1 million tonna sement öndürmegin deregini zawodda bolup bilse 300 000 tonna çemeti sement öndürilýär. Şuň kyýagda ýöre hasaplansa bolup bilse 300 000 ýa-da has az mukdarda sement öndürilýän bolmagy hem mümkin. Sebäbi bu zawodyň işe başlanyny meşhul boldy. Üweji degirmeleriň tas ählisi daşlary, hektarlary aşa gyzgynlyk bilen ýarym taýýar derejesine ýetirýän uluk gadyň peşleri tozdy. Gaplayıcı encamların lentalarını çeni tədi almalı. Köp yük avtoluğu hatırdan çıktı.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre kerhanada ulanılayan çiğmalın köp bölüğü Türkmenbaşı etrafının çeğine yerleşen kendinin taşalıyar. Yükuloğları doğamlı beceriş, avatlayış işlerine mehtiyat soluyar. Yerli sinçiler Türkmenistanlı işçilerin öz işleyen kerhanaların nakı yağdaylar. Sultanlı öz aylıklarının vaktinini berilmeliliginin anık sebepleri varadak hem yeterlik doğru ve doğru maglumat alıp bilmeyenliklerini. Köp işçinin başlıkları halamayan soruklarını verip onların kaharını getirmekten korkkanlığına ediyarlar. Azatlığın havarçısı bilen kuruluşan işçilerin veri bu kerhananın öz işgarlarını Mart ayının veri aylık verip bilmeyenliğine etti. Onun fikirçe işçilerin köpçülüklüğün işten boşadılmağının esas sebebi aylıkların vaktinde berilip bilinmezliği kerhananın geleceğinin neverli olma bilen bağlı olup duruyor.
Bir de eger de devlet zavodu avatlama için zerur bolan teristleri bölüp berse, zavod dolu gücünde işle başlata, kaytadan işe almak vaadasını verdiler.
Deyip işe aitti. Şeyle de yerli hünermenlerin bir neçesinin aytmağına göre, eger de devlet teriste bölüp bermese, bir yıl çemesi vaktan bu sement zavodunun yapılmak ihtimalliği ikusuz hem bolup biler. Azatlyk bu habarda aýdylýanlary anyklamak we işini ýitiren işçileriň gaýtadan işli bolmak mümkinçilikleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Senagat we Gurluşyk Önümçiligi ministrliginiň elektron poçtasyna hat ýazdy. Ýöne hiç bir jogap alyp bilmedi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň Senagat we Gurluşyk Önümçiligi ministrliginiň 27 karhanasy bolup, olaryň 3-üsi Balkan sebtinde ýerleşýär. Bu kerhanalarda sement, şeben, kum, gipis, kuruluşuk hekiyali, sonluğu bilen senagat ve durmuş maksatlı deskaların kuruluşuğuna ulanılayan esasi kuruluşuk materyalleri öndürülüyor. Türkmenistan'ın ulu davara bilen ulanmağı verilip yurtta edilen ulu işlerin, dörödülen iş oranlarının suutnaması hükmününe makavatlandırılayan, yönü uzak kuat geçmenke tozyan kerhanalar, işlerini eklenç mümkünçülüklerini yitiriyen işçilerin sahani, ulu devlet seristesine kurulan kerhanaların neyme sebepten beyli kıyın yağdayı düşyanlığı ve geleceği arada resmi düşündürüş verilmeyer.